gepleýär adatly radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ukrainanyň 4 döwletiniň anneksiýa edilmegi barada karary gol çekdi. ABŞ-nyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurulmasyndaky kemişelik köpüli Türkmenistanyň häkimiýetiniň dinastiýa arkaly geçirilmegini tanqytlady. Aşgabatda bolan bayramçylyk at çapyşygyna çap suwaryň ölüm nugaýdylar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňleýin. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urýan tans edýärin. Ukrainanyň baş prokurory Orsiýetiň 30-njy sentýabrda Ukrainanyň gün ortasyndaky Zaporojje şäheriniň golaýyna raýat ulaglarynyň kergeninden raketa hüjümine adından 25 adamyň ölüp 50 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu hüjüm bilen bagly Orsiýeti terrorçylykda aýplady. Sowet häkimi Aleksandr Starukh ulag kergeninin içindäki adamlaryň Russiýanyň basyp alan ýerlerindäki garnaşlaryny howpsuz ýere çykarmak üçin ýola çykanlyklaryny aýtdy. Başörtüsünü neye doğru giyenli üçün ahlak polisiyası tarafından tutsak edilenden son yoğulunu kaydılayan yaş dinan sebepli başlanan antihökümet protestleri kolgolona karşı görülen gazaplı çarelerin has berkidilecek duvarıda verilen resmi duyduruşa karamadan tutuş yurda yayramağını devam ettiriyor. Öten akşam sosyal rumlarda çap edilen videolardan görünüşüne göre İran'ın Tevriz, Nazafabad, Ispıhan, Tehran, Maşat, Sanandac ve Urmiye yali adından 6 şehrine demonstrasiyalar ve protest yürüyüşleri geçirildi. Aktivistler ve karnaşları 22 yaşlı Mahsa Amini'nin tutsaklıkta kellesine vurulmağı neticesinde ölünlüğüne ediyorlar. Hakimiyetler onun yürek keselinin ölünlüğünü öne sürüyorlar. Protestçilerin kahar gadavi İran'ın dini yolbaşılarının ayal gıyları diyen zulüm sütemi. Şol sahanda ayal gıyları köpçülükte başını örtmeğe mecbur ediyen kanunlar zararlı hem güyüşlerini ve İran'ın daşında hem korluğu taptı. Dışarı yurtlarda yaşayan İranlıların köpüde birleşip İran'daki protestleri korlamak için 1. oktyabrda dünyanın 70'ten kurak şehrine geçirilecek yığınançık arada sosyal rumlarda kabar verdiler. Canının geçen hüzümçüğünün 30. sentyarda Oğuzhanistan'ın payitahtındaki Sayı Mekellesi'nin bilim merkezine amala asıran bomba partlamasında 19 adam ölüp 27 adam yaralandı deyip Kavul Polisiyası'nın Taliban tarafından belirlenen sözcüsü aytti. Sayatlar pidaların köpüsünün okulçu kıyılar olanlığına aittiler. Esasan şayarlığından olan hadararların yaşayan Daşti Barçı mehellesindeki merkezin içinde kurulan partlama iyir sağatlarda amala asırlı deyip polis yavaşlığının metruat vekili Halit Zardan aytti. Ol partlamanın içi okulçudun nolik klas otoğununa bolanlığına aytti. Bu partlama geçen yılın Ağustos ayında Taliban hakimiyet başına geleli veri devam ediyen zorluklu vakaların herlikçe son kısavarlı. Hücumun cevapkarçılığını Badavat öz sınavdan tapılmadı. Bundan yön Hazara ağızlığın sol sahanını Daşlı Barçayını nişana alın hücumların cevapkarçılığını köplönç İslam devlet toparı öz sınavdı. Türkmenistan aviyakampaniyası oktyabr ayında Türkmenistan ile Belarus'un arasında ilgiderli halkar uçur katnavlarını açar deyip Türkmen Portal Neşri Minsk Milli Hoga Menderinin metruot kulluğuna sallanıp havar veriyor. Havarda edilmeğine göre uçuşlar 1. oktyabrdan ilgiderli tertipte amele asırılıp başlanır. Aşgabat'tan uçan uçurlar Minsk'a varar. Belarus'un payitahtından uçan uçurlar Türkmen Avat şehrine konar deyip hükümetçi neşir uçurların ilgiderli Nazaronunna Aşgabatda gonmadlygynyň sebäbini anyklaşdyrman habar berýär. Mundan öň Türkmenistanyň iýunyny Dubai we Kazan bilen aradaky iýully Moskwa, awgustda Germaniýanyň Frankfurt şäheri bilen aradaky ilgiderli uçar gatnaglaryny gaýtadan ýola goýandygy habar berilipdi. Türkmenistanyň türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurdy Türkiýe bilen aradaky ilgiderli uçar gatnaglaryny hasan tikeljekdigi heni belli däl. Siz havarlar dinlediniz.